O crime da Orca Vella é unha ficción sonora da Escola Municipal de Teatro do Concello de Fisterra, en colaboración con Radio Neria. Interpretada por Puri Insua, Ana Lourido, Sara Suárez, Lola Insua, Rosalía Mouzo, Achata, Gema Insua, Amable Fernández, Modesta Insua, Fina Traba. Texto e dirección, Marta Lado. Técnico de son, Óscar Rodríguez. Montaxe de son, Diana Ramos. Sintonía, Audionautis. O crime da Orca Vella. Capítulo 1.
Aínda non amaneceu no fin da terra. O son da vaca de Fisterra arrula poseriñamente as ondas do mar. A borraxeira forma unha touca que cubre a lingua de terra que chega a tofar. Por un dos camiños que dibuixan a parte baixa do monte, dúas rapazas camiñan con dificultade, axudándose coa luz do móvil. Van caros solitarios e baldeiros bloques de cemento que conforman o cemiterio.
Non vexo unha merda, tía. Só se me ocorre a min facerche caso nas túas toladas, ó.
Dalle. Xa verás como agradeces o aire da mañá cando che comece a resaca.
Mañán de que, ó? Se a noite pechada e cerrada de borraxeira, levamos camiñados 3 kilómetros, Amelia. E non vexo un burro a 3 pasos. Non terías tempo de vir ao mediodía a facerlle a foto ao cementerio este tan famoso do carallo.
Quero pillar as primeiras luces do día. Non che parece poético? O mencer nun cemiterio baleiro na fin do mundo. Un comezo onde todo acaba. A luz que enche a nada. É unha pasada.
Pasada, disque. Pasada si que estás ti, Amelia. Veño contigo porque está baleiro, Que se non ia vir contigo quen eu che dixera, porque eu non che viña. Pero bueno, xa que estamos aquí, fai a foto e gane ese concurso e a ver se así me invitas unha botellinha, polo menos.
As rapazas seguen baixando polo camiño de terra. Por fin alcanzan o primeiro dos bloques de formigón. Aínda noite. E as mozas teñen que descubrilo as apalpadas.
Xa estamos, Bárbara. Ben, preparo a cámara e metémonos nun dos nichos mentres non abre o día.
Sí, estaba pensando neso ahora mismo, Amelia. Pero bueno, acabo o pitillo e xa me meto dentro. Ala, vai indo, vai.
Amelia deixa o móvil no chan, enfocando ca lanterna a súa cámara no trípode. A luz do móvil apágase.
Merda, apagouse a batería. Bárbara, acenda a luz do teu móvil. Bárbara, estás no nicho. Serás. Ver como che molou o rollo.
Amelia sube un dos nichos, apalpando para localizar a súa amiga. Atopa e métese dentro.
Que? Non te quixes dormir aquí, amona? Acenda a linterna do teu móvil. O que ocurriuse? Sacar unha foto coa luz saindo do nicho. Durmes? Bárbara. Joder, estás moi fría.
Amelia. Amelia. Fou mexar. Onde carallo se metiu esta tipa ahora?
Ah! Ah!
Señora, quero un periódico. Hoxe temos un crimen en portada. Aparece un morto no cementerio.
Ai, el niño, pobriño. E logo, onde va a estar, filliño? El cementerio. Ai, venga, dame uno luego. Pero si todas las noticias son como esas.
É que apareció no cementerio Valeiro, non no outro.
Pero me quedo muerta. Luego tenés un cementerio Valeiro.
Ahora xa non, ahora hai un morto. Vai para lá o municipal a investigalo. E segue un montón de xente.
Ai, Jesusito de mi vida. Xa saín os mortos das tumbas. Isto é un mundo que se quer acabar. Mira, dame un a mí, meu corazón, que despois envolvo os chourizos do colmado.
No camiño do cemiterio, xa coa luz do sol, o garda municipal corta cun varado o paso á zona. A xente intenta chegarse e sacar fotos do defunto que apareceu a noite anterior.
Veña, pasade pa trazo, que corro aire. A ver, un pouco de sentidiño. Deixademe investigar tranquilo, ó. Que ainda vou quedar mal diante destes rapazos.
Amelia e Bárbara, con respiración aínda axitada pola impresión, acompañan o garda ao lugar do achádego.
Non poidemos nin ver como era. Só que non respiraba e salimos correndo como poidemos.
Eu nin o vin, nin quero, Se quer como moito, se non lle den de fora, señor garda. Pero a mí non me faca achacarme que a min esta historia dame moi mal rollo,
Non pasa nada, muller, tranquila. O que pasa que, bueno, que si é que puidaste non decir nada antes de poñer a denuncia, que aquí todo se sabe moi rápido. Bueno, a ver, logo, decídeme aí o sitio onde viste iso susodicho, aviso os meus colegas da Garda Civil. É que eu son algo novato neto, só estou nito por horas. Pero en un ouriño así, estou libre como o viento.
Aí. Era nese, o do medio. Ainda noto frío na man. E nin sequera puiden sacar a foto.
Sácalle agora, Amelia, que non será poético, pero impactante.
O municipal achega os nichos e asoma o que lle indican as rapazas. Saca unha linterna e mira meticulosamente.
Pero, a ver, vos estabades seguros que era neste? Porque, a ver, estando tan oscuro, vindo da taberna...
Segurísima. Mire, tirei unha foto sin querer. Está un pouco esborrosa porque era noite. Pero vense dúas manchas que ben poden ser os zapatos.
Por poder! Non te vou dicir o que parecen as dúas manchas esas. Fora o que fora, dixo, paz, para que vos quero? Porque aquí non hai nin alma. Igual, viña da mesma taberna que vos, e sobreviviu polo mañán.
O municipal saca o walkie-talkie e avisa os compañeiros.
Chuco, avisa o cuartel. Que vean volta que aquí non hai nada que ver. Non estaba morto, estaba de parranda.
¡Extra! ¡Extra! ¡Desaparece o aparecido! ¡Extra!
Mientras tanto, en una residencia de descanso para mayores de vila, o día transcurre con normalidad.
Y así seguimos con nuestra clase de zumba. ¡Vamos, mi gente, arriba! ¡Y uno, y dos! Desde que me dejaste, la ventanita de mi amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. ¡Y azúcar!
Va baixo as luces de cores que ambientan o salón de baile, a marquesa de Fenuestra, Marcote e Traba de Alto Dullo, Escaselas, Estor de Corcubión, na súa cómoda mecedora, lee a noticia do morto no cemiterio. Unha rapaza entra con enerxía no salón. Leva un periódico nas mans.
Marquesa, traiolle outro periódico. Oxe, as noticias non paran.
A marquesa estende a man para coller o diario, sen apartar a mirada do que xa ten con ela.
Agora desapareceu o morto. A xente está revolucionada. Din que o levou a horca bella. Foi todo o mundo a mirar. Ata hai vídeos de cando foi a policía. Mire, mandaronme este.
O escoitar o vídeo, algo chama a atención da marquesa. E baixo o periódico de repente.
A ver, déxame ver iso. E non había borraxeira.
Non, marchou o mencer e por fin puderon ver que non había nada.
No periódico din que as rapaces escoitaron o motor dun barco.
Escoitaron, pero non puderon ver nin que barco era. E o corpo... Seguro que se confundieron as rapazas na noite, non? Porque a horca bella non existe, non é? Pero o corpo non está. Ai, a min isto dame moi mal pálpito.
A marquesa continua atenta ao vídeo no móvil.
Non foi só o morto o que faltou esta mañá. Eu non despertei ata oír os gritos de lavadora, chatara, canto de cibelio.
E logo con que se desperta normalmente?
Ah, ás 12. Vou agora para dar un paseo. Imos.
Queres ir? Aonde? Pero se vostede non sai.
Pois é hora dunha ruta turística. Hai moito que ver. O faro, o cemiterio de Portela, a igrexa do século XII. Ata me apetecen unhas xoguiñas frescas.
Perdoe, pero dende que traballo para vostede non habín falar con ninguén nin sair daqui. Só ler as novelas esas de misterio.
Sabes que é o único máis interesante que unha novela de misterio, Cordelia?
O que?
Un misterio real. Oxe, a aventura está na rúa. Veña, non perdamos tempo. Adiante.
Marquesa, non quere cambiarse primeiro?
Colle o sombreiro.
Bella. O crime da Horca Bella é unha ficción sonora da Escola Municipal de Teatro do Concello de Fisterra, en colaboración con Radio Neria.